Jelgavas novada domē šopēcpusdien sagaidāma gara darba diena, jo citais citas varētu notikt vismaz trīs un vairāk domes sēdes. Vēl pirmspusdienā gan nebija zināms, kas tās vadīs, jo saskaņā ar domes pārstāvi teikto mērs Ziedonis Cauni no Zemnieku savienības vakar vakarā pēkšņi esot nogādāts slimnīcā Rīgā. No paša tāda apstiprinājuma gūta neizdodas, jo Cauni kopš vairākuma atbalsta zaudēšanas no jebkādas saziņas ar medijiem atsakās. Viens no spilgtākajiem Caunas opozicionāriem Latvijas attīstībai deputāts Madars Lasmanis teica, ka šodien ir pēdējā diena uzticības balsojumam.
Šobrīd grūti to apgalvo, ka tas notiksies šodien, jo tāds jautājums dienas kārtībā vēl joprojām nav iekļauts. Kaut vai likums to prasa un septiņi deputāti jau 22. Decembrī šādu priekšlikumu ir iesnieguši, bet no, Caunas kungam, kā sacīt, savi likumi un viņš vēl joprojām viņa nav iekļauts dienas kārtībā. Nu, šodien ir pēdējā diena, kad viņu var iekļaut. Pretējā gadījumā būs jāsūdzās atbilstoši uzraugošajā ministrijā par Caunas kunga darbībām.
Cauna iepriekš deputātiem lūdza sagaidīt budžeta pieņemšanu un tad solīja atkāpties pats. Taču opozīcija uzskata, ka tādējādi mērs tikai vilcina laiku, lai censtos dabūt politiskā atbalsta pārsvaru.
Galvenie pārmetumi – uzticības zaudēšana. Būtībā par šiem sešiem mēnešiem, kamēr esam ievēlējuši jauno domi, nu jau mēnesi vairāk Caunas kungs nebauda vairākumu atbalstu. Būtībā Caunas kungs netiek galā ar saviem pienākumiem, reti apmeklē darbu, domi stāv, darbi neiet. Nu, mums ir cvēts pienākums rūpēties, lai novada domē notiek attīstību un sevišķi laikā, kad ir tik saspringta situācija tieši ar energoresursiem un mums jādomā, kā iedzīvotājiem palīdzēt, lai nekāptu mūsu rēķini sakarā ar siltumu. Nu, mums domi stāv un darbi nenāk un rezultāti nav.
Līdzīgi izsakās vēl kāda parasti skaļa opozīcijas pārstāve Irina Dolgova no Saskaņas. Viņa gaida vadības maiņu.
Es uzskatu, ka tas ir ļoti nepieciešams un to teikusi jau pēc vēlēšanām. Es neesmu balsojis pa Ziedoni Cauni. Gribētu pārmaiņas novadā. Viņa vadībā es to vairs neredzu. Es uzskatu, ka viņš savu resursu ir izsmēlis pa šiem gadiem.
Politiskās pārbīdes jaunajā Jelgavas novadā notiek pēc Ozolnieku novada pievienošanas. Tur Zaļo un Zemnieku savienība vēsturiski bijuši šķirtas, un Zaļās partijas pārstāvu ievēlēšana Jelgavas novada domē Caunim stabilitāti nodrošināja neilgu laiku. Tās līderis, Caunis vietnieks un tagad pretinieks ir bijušais Ozolnieku mērs Andris Ozoliņš, kurš šodien arī varētu pārņemt domes vadību Caunis prombūtnes laikā. Par nākamo mēru gan pagaidām valda neziņa. Tā atzīst arī neitrālu pozīciju ieņemošais Latvijas reģiona apvienības pārstāvis Dainis Liepiņš.
Vieni turpina valdīt kā ķeizari Ozolnieku bijušajā novadā, otri atbild tikai pa Jelgavas bijušo novadu, respektīvi viens otru darīšanās nejaucās, bet nu, tāda vienošanās jau bija uzreiz skaits, ka viņa nolēma neveiksme, vienkārši bija laika jautājums. Nu, tas veidojums, kas tur šobrīd tiek tā kā ķīmiķots kopā, un tas izstāsts ir tāda politiskā Frankensteina, kur kārtējoreiz nav ne ideoloģijas, ne mērķu, ne uzdevumu, tur ir tikai kā paņemt sadalīt amatus, kurš te būs tas lielais čiekurs, kurš būs pirmais, bez diskusijas, kuram ir lielāka pieredze zināšanas vai spēja vadīt vai kaut ko organizēt. Ja? Un tad es neko skaisti neparedzu arī tam novadam turpmāk.
Gada nogalē domas vairākums nolēma atstādināt arī pašvaldības izpilddirektori Līgu Lonērti, kas pēdējās vēlēšanās kandidēja no Caunis saraksta. Viņai tiek pārmesta pretiesiska rīcība un labas pārvaldības principu pārkāpšana. Arī izpilddirektore pirms atstādināšanas pēkšņi saslima. Edgars Kupčs, Latvijas radio.